Kaj Biblija govori o depresiji? V medicini je nauk o depresiji star več kot 2000 let. Grški zdravnik Hipokrat, oče medicine, je v 5. stoletju pred Kristusom za depresijo uvedel izraz melanholija. Črni žolč zatemni duha. On je to povezoval žolčem. Izraz melanholija se je v psihiatriji še nedavno uporabljal, sedaj se pa počasi opušča. Za depresijo smo tudi mi danes premalo poučeni, namreč depresija se kaže subjektivnimi in socialnimi simptomi. Nažalost, tudi danes večina depresivnih bolnikov ne išče zdravniške pomoči. Bolniki brez pomoči zelo trpijo. Starejši depresivni bolniki tožijo zaradi različnih telesnih težav in moten spanja. V drugi polovici 20. stoletja šele se pogostost depresije močno povečala in še stalno narašča. V razvitih državah boluje zaradi različnih oblik depresivnih motenj 10% vseh ljudi. Depresija je najpogostejša v srednjih letih. Je druga najpogostejša duševna motnja poleg odvisnosti od alkohola. Bolezni se pogosto pojavljajo skupaj. Za ženske depresija zdravstveni problem številka 2, za celotno prebivalstvo pa je depresija na 4. mestu. V Sloveniji je 100 tisoč prebivalcev depresivnih, zdravi pa se jih samo nekaj tisoč. Vse več je depresij pri otrocih in mladostnikih. Pri ženskah je depresija 2 do 3-krat pogostejša kot pri moških. Pogostejša je zato, ker je povezana s hormonskimi spremembami in nezadostno socialno podporo. Depresija pogosto spremlja samomorilnost in s tem tudi umrljivost. 70% samomorov je storjenih v depresiji. Če depresijo spremlja alkoholizem, je tveganje za samomor še večje. Depresivnega bolnika s samomorilnimi mislimi je treba čim prej prepoznati, mu pomagati in tako lahko preprečimo samomor. Prepoznajo ga lahko svojci, sodelavci, karitativni delavci. Medicina je začela zdraviti depresivne bolnike z zdravili, ki se jim reče antidepresivi in psihoterapijo, šele v zadnjih 50 letih. Pred tem so se zdravili z elektrošoki. Danes ločimo veliko vrst depresij. Najtežje oblike depresije zdravimo v bolnišnicah, posebno, če depresijo spremljajo samomorilne poskusi ali samomorilne tendence. Vernim bolnikom tudi danes pomaga pri zdravljenju depresije, zaupanje v Božjo pomoč in molitev. V Svetem pismu se ne uporablja izraz depresija za duševno motno, ki jo označujejo žalostno razpoloženje, obupanost, potrtost, pobitost, zbitost, včasih tesnoba in samomorilne tendence. Sveto pismo ugotavlja, da človek žaluje, kadar izgubi premoženje, če mu kdo umre, ali če izgubi skupnost z Bogom. Žalovanje ob smrti ljubljene osebe ni vedno depresija. Žalovanje je treba ločiti od depresije. Žalovanje ob smrti ljubljene osebe naj bi potolažilo svojce prepričanje, da so tisti, ki so zaspali v Kristusu pri Gospodu. V prihodnem svetu bodo svojci ponovno združeni s pokojnikom. Samo žalovanje danes ne smatramo za bolezen, temveč za reakcijo ob izgubi drage osebe. Kadar pa žalovanje predolgo traja, preide v depresijo. Nastane bolezen, ki jo kompleksno zdravimo. Pri vernem bolniku ob tej vrsti depresije mora bolnik, zdravnik tudi raziskati vzroke samoobtoževanja. Nekateri žalujoči se obtožujejo, ker imajo občutek, da so za pokojnika slabo skrbeli, tako zdravstveno ali na verskem področju. Sveto pismo lahko pomaga tem bolnikom z verovanjem v Boga in molitvijo. Imel sem bolnico, ki je umrl nenadoma sin pri 30 letih. Hotla je imeti crkven pogreb, ker pa ni bil krščen, to ni bilo možno. In ona je žalosti prešla v depresijo. Dolgo časa je hodila k men, nič ni pomagalo. Pa sva se pa le začela o teh stvarih pogovarjati. No in potem sem jaz pomagal tako kot zdravnik, da sem poklical duhovnika, ki je prišel opraviti molitve že dolgo časa po pogrebu na njen grob. Ona je dala tudi za maše in ženska je ozdravila. Zdaj nekateri citati iz svetega pisma. Prva Samuelova knjiga. Ena. Elkan in njegova žena Ana sta dobila sina Samuela. Ana je odgovorila: žena potrtega duha sem. Vina in opojne pijače nisem pila, temveč sem izlila svojo dušo pred Gospodom. Pred tem je Ana molila, silno jokala, da bi dobila potomca. Gospod ji je izpolnil prošnjo, ko je rodila sina Samuela, je bila vesela. Vidimo, da gre za depresivno reagiranje, dokler Ana ni dobila sina. Sirah 30. Ne vdajaj svoje žalosti, nikar se ne trpinči na lašč. Veselje srca, to je človekovo življenje. Veselost, ta možo poveča število dni. Bodi veder v svoji duši, razveseluj svoje srce in daleč od sebe naženi otožnost. Otožnost je namreč že mnoge strla. Ta ne prinaša nobene koristi. Nevošljivost in jeza krajšata življenje, skrb povzroča prezgodno smrt. Depresivno stanje vidimo, da je škodljivo za človeka, če se ne zdravi, vodi v prezgodno smrt. Psalm 6. Klic v stiski. Gospod, v svojem gnevu me ne grajaj, v svoji srditosti me ne karaj. Izkaži mi milost, Gospod, ker sem onemogel, ozdravi me. Gospod, ker so moje kosti potrte. Tudi moja duša je silno potrta, a ti, Gospod, doklej? Vrni se, Gospod, reši moje življenje, odreši me zaradi svoje dobrote, zakaj v smrti ni spomina na te, kdo se ti zahvaljuje v podzemlju. Otrujen sem od vzdihovanja, vsako noč oblivam svoje posteljo, solzami močim svoje ležišče. Moje oko je otopelo od žalosti, postaralo se je med vsemi mojimi nasprotniki. Vidimo to spokorno molitev bolnega. Prošnja naj Bog ne kaznuje v jezi, temveč ga ozdravi, naj ga reši smrti in trpljenja. Psalm 25, prošnja za odpuščanje in varstvo. Davidov psalm. Obrni se meni in mi izkaži milost, ker sem osamljen in nesrečen. Stiske mojega srca olajšaj, iz mojih tesnob me izpeli. Glej mojo nesrečo in muko, odpusti vse moje grehe. Osamljeno življenje je težko in človeka spravlja v stisko. Zato moramo karitativni delavci biti pozorni na ljudi, ki živijo osamljeno. Pregovori. Salomonovi pregovori 10. Moder sin razveseljuje očeta, nori sin pa je žalost svoje matere. V depresijo pripeljajo starše njihovi otroci, ki pijančujejo ali jemljajo prepovedane droge. Pridigar. Bogatstvo je treba zapustiti. 5. Britka je žalost, ki sem jo videl pod soncem. Prihranjeno bogatstvo je njegovemu lastnikovo žalost. Bogatstvo bo propadlo zaradi žalostne nadloge. Imel bo sina, v njegov roki pa ne bo ničesar. Kakor je prišel iz materenega telesa, tako bo nak spet odšel, kakor je prišel. Ničesar si ne bo vzel za svoj trud, ničesar ne bo v njegovi roki, ko bo odhajal. Tudi to je britka žalost. Takšen, kakršen je prišel, tak mora oditi. Kakšen dobiček ima, da se trudi za veter. Tudi vse svoje dni v temi, v veliki žalosti, v britkosti in jezi. Ni sreče v materialnem bogatstvu, temveč v urejeni, topli družini. Pridigar, dan smrti je boljši kot dan rojstva. Žalost je boljša kot smeh, kajti potrtost na obrazu plemeniti srce. Srce modrih je v hiši žalovanja, srce norcev pa v hiši veselja. Urejeni ljudje so zaskrbljeni v stiski, brezbrižniki se pa veselijo. Sirah žalovanje. Otrok za mrtvim toči solze, kakor človek, ki hudo trpi. Zapoj žalostinko. Njegovo truplo obleci, kakor mu pripada, in izmikaj se ob njegovem pogrebu. Britko vzdihuj in pretakaj vroče solze. Žaluj, kakor zasluži dan ali dva, da ne bo besed. Potem pa premagaj žalovanje. Iz žalosti namreč nastane smrt in žalost srca ohromi moč. Tudi stisko spremlja žalost in življenje reveža je neznosno za njegovo srce. Ne prepuščaj svojega srca žalosti, odženi jo in misli na konec. Ne pozabi, da ni vrnitve, mrtvemu ne boš koristil, sebe pa škodil. Žalovanje za pokojnim je treba razumeti in sprejeti v duhu Svetega pisma. Sirah, veselje in beda življenja. Celo tedaj, ko se odpravi v posteljo počivati, nočni sen spreminja njegovo spoznanje. Počitka je malo, skoraj nič. Poleg tega ga v snu, kakor pri belem dnevu, znemirjajo pri vidi njegovega srca, kakor bi bil ušel pred obličjem vojne. Ko pa se jih reši in se zbudi, se čudi praznemu strahu. Moreče težke sanje človeka vznemirjajo. Evangelij po Mateju, govor na gori. Blagor žalostini, kajti potolaženi bodo. Mišljeni so vsi, ki žalujejo nad grehi. Job želi, da bi ga Bog uničil. O, da bi kdo stehtal moje žalost in obenem položil na tehnico moje trpljenje. Zdaj bi bila težja, kakor pesek v morju. Zato so bile zmedene moje besede. Izražene so samomorilne tendence. Jeremija 20. Preklet bodi dan, ko sem bil rojen, dan, ko me mati rodila, naj ne bo blagoslovljen. Preklet naj bo mož, ki je sporočil mojemu očetu, otrok, sin se ti rodil in ga silno razveselil. Naj se temu človeku godi, kakor mestom, ki jih je Gospod neusmiljeno razdejal. Naj slišil pitje zjutraj in bojni krik opoldne, ker me ni umoril v materinem telesu, da bi mati postala grob in bi njeno telo ostalo večno noseče. Zakaj nisem prišel iz materinega naročja, da okušam trud in žalost, da moji dnevi minevajo v samoti. Mišljenje Jeremija, izražena je razočaranost nad življenjem. Koliko to danes slišimo? Knjiga, prva knjiga kraljev, sam Elija pa je šel naprej v puščavo dan hoda. Prišel je in sedel pod samotno bodičevje. Želel si je smrt, in rekel, dovolj je, zdaj, Gospod, vzemi moje življenje, saj nisem boljši, kakor moji očetje. Elija se obtožuje, želi smrt. Gospod Bog ni sprejel njegove prošnje. Kaj pravi Sveto pismo o samomoru? Samomor je bil pri Izraelcih in Judih redek. Izpričan je le v brezizhodnem političnem ali vojaškem položaju, v bolezni ali kadar se kdo naveliča življenja. Sveto pismo gleda na samomor kot na umor, umor sebe. Bog je tisti, ki odloča, kdaj in kako bi naj človek umrl. Sveto pismo pravi, ko vernik resnično verjame v Kristusa, pridobi večno odrešenje. Nobena stvar ne more ločiti vernika od Božje ljubezni, potem ga tudi samomor ne more. Jezus je umrl za vse naše grehe. Kristjan, ki umre v času duhovnega napada in slabosti, je to greh, seveda je to greh, za katerega je Jezus umrl na križu. V Sloveniji je visoka samomorilnost šele v zadnjih 50 letih, pred 130 leti, ko smo Slovenci živeli v Avstro-Ogrski, je bil koeficient samomorilnosti 10-krat manjši. Naraščati je začel med obema vojnama, po drugi svetovni vojni pa je dosegel vrh leta 1984, ko je samomor naredilo 698 Slovencev. Samomor je v Sloveniji pogostejši v Prekmurju, na Štajerskem, Koroškem, Dolenjskem, v obalnih področjih je samomora manj. Glavni vzrok za razlike je alkohol in z njim povezane duševne motnje. Samomor je namerna prekinitev lastnega življenja. Sam samomor ni bolezen, je odločitev, možnost, izhod, sklep. Vse naše obnašanje je determinirano z zavestnimi in nezavestnimi motivi. Ali bo nekdo to zadnje dejanje izpeljal, je odvisno od mnogih dejavnikov tveganja. Pri poskusu samomora je težnja po smrti le nakazana. Ni jasna. Poskusu samomorov v Sloveniji je veliko več kot narejenih. Kaj to evtanazija? Je samomor s pomočjo za namerno prekinitev lastnega življenja. Druga oseba aktivno omogoči smrt. Od evtanazije veste, da se zadnje čase veliko govori. Oseba, ki želi umreti, je lahko popolnoma presebna ali pa nepresebna. Veliko oseb, ki želi evtanazijo, je depresivnih. Zato zdravljenjem depresije preprečimo težnjo po smrti. Zadnja leta si povprečno okrog 600 Slovencev na leto vzame življenje. Glavna vzroka za samomor sta alkoholizem in depresija. Kako je z virnostjo samomorilcev, še ni izdelane študije. Citati iz Svetega pisma, prva Samuelova knjiga. Savel pade v boju. Boj je bil za Savla težak. Našli so ga lokostrelci in strelci so ga hudo ranili. Teda je Savel rekel svojemu oprodu, izderi svoj meč in me prebodi z njim, da me ne pridejo ti neobrezanci prebadat in zasmehovat. Njegov oproda pa ni hotel, ker se je silno bal. Zato je Savel zgrabil meč in se nasadil nanj. Ko je oproda videl, da je Savel mrtev, se tudi sam nasadil na svoj meč in umrl z njim. To se pravi, oproda ni hotel evtanazije izvajati. Druga Samuelova knjiga, ko je Ahitofel videl, da niso storili po njegovem svetu, je osedlal osla, se vzdignil in šel domov v svoje mesto. Oskrbel je svojo hišo in se obesil. Umrl je in pokopali so ga v grobu njegovega očeta. Ahitofela je spodbudil k samomoru poraz. Prva knjiga kraljev, 16. Ko je Zimri videl, da je mesto zavzeto, je šel v osrednji stolp v kraljevi hiši in dal kraljevo hišo nad sabo zažgati z ognjem in je umrl za voljo grehov, ki jih je zagrešil, ko je delal, kar je hudo v Gospodovih očeh, ter hodil po Jerobeamovi poti in v njegovem grehu, ki ga je bil storil, ko je zapeljal Izraela. Evangelij po Mateju 27, ko je Juda, ki je izdal Jezusa Kristusa, videl, da so ga obsodili, se skesal Jezusa, velikim duhovnikom in starešinam je prinesel nazaj 30 srebrnikov in rekel, grešil sem, ker sem izdal nedolžno kri. Oni pa so rekli, kaj nam mar. Ti, glej, tada je vrkal srebrnike v tempelj, se omaknil, tršel in se obesil. In še zadnji citat, Evangelij po Janezu 3. Bog je namreč svet tako zljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.